सूरत रूम मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन सूरत मुबारक में 6 रुकू ऐं 60 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
अलिफ लाम मीम। غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
الف لام ميم رومي شكست کھائی ويا वेझड़ाई वारी ज़मीन में ऐं इहे रूमी इन शिकस्त खां पोइ अनकरीब चंद सालनि अंदरि फारस ते ॿिए दफ़े ग़ालिब थींदा। उन खां अॻु में ऐं पोइ अलाह जो अमुर यानी हुकुम हले थो ऐं उन ॾींहुं अलाह ताला जी मदद सां मोमिन ख़ुशि थींदा। उहो जंहिंजी चाहे मदद फरमाए थो ऐं उहो ई غالب باجارو آهي
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون
يو الله تعالى جو وعدو آهي الله تعالى پنهنجي وعده جي خلاف ورزي نٿو ڪري پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يي مڪي وارا ظاهرا دنيا جي زندگي جا कमकार तिजारत ज़रात वग़ैरह मां ॼाणनि था ऐं उहे ई आख़िर खां غافل आहिनि।
अवलम यतफकरु फी अनफुसिहिम मा ख़लक़ अल्लाहु अस-समावाति वल-अर्ध वमा बैनहुमा इल्ला बिल-हक़ व अजलिन मुसम्मा व इन कथीरन मिनन-नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफिरून।
छा उन्हनि पंहिंजनि नफ़्सनि यानी दिलनि में इहो न सोचो अल्लाह ताला न पैदा कयो आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे ऐं जेके शयूं उन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहिनि मगर हक़ सां ऐं हिकु मुक़ररु मुदे लाइ ऐं बेशक अक्सर माण्हू पंहिंजे रब जे दीदार खां यकीनन इनकारी आहिनि।
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
شاونن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي اهي ڏسن ته جيڪي ماڻهو انهن کان اڳ ۾ هئا انهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي جيڪي इन्हनि खां कुवत में वधीक हुआ ऐं उहे ज़मीन खे खेड़ींदा हुआ ऐं उन्हनि जूं जमारूं इन्हनि जे जमारुनि खां वधीक हुयूं ऐं उन्हनि वटि पैगंबर मौजदनि सां आया। पोइ उन्हनि ते अल्लाह ताला ज़ुल्म न कयो पर उन्हनि पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कयो।
وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ
ان کان پوءِ حد کان وڌيڪ گناهگارن جي پڇاڙي ائين ٿي جو انن الله تعالى جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو ۽ اهي انن سان مذاق ڪندا هئا۔
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون
الله تعالى پهريان مخلوق کي پيدا ڪيو وري مرڻ کان پوءِ زنده ڪندو ان کان پوءِ ان ڏانهن تمام موٽايا ويندا۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
اي جين دي قيامت قائم ٿيندي ته مجرم خاموش ٿي ويندا۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ
اي انن لاءِ انن جا بت نه هوندا جيڪي سنن سفارش ڪن ऐं उहे पंहिंजे बुतनि जो इनकार कंदड़
हूंदा। ऐं
जंहिं ॾींहुं क़यामत थींदी उन ॾींहुं इहे जुदा जुदा
हूंदा। पोइ उहे माण्हू
जिन ईमान आंदो ऐं नए कमल कया पोइ उहे रिश्त में तमामु घणा ख़ुशि हूंदा।
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
اي پر وہ مانو جن کفر کيو ۽ اسان جي آيتن ۽ آخرت تي اچڻ جو انڪار ڪيو پوءِ اهي عذاب ۾ حاضر ڪيل هوندا
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
پوءِ توهان الله تعالی جي نماز پڙهو جنهن وقت توهان مغرب ۽ عشاء ڪريو ٿا جنهن وقت صبح ڪريو ٿا
وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون
۽ الله تعالی جي تعريف آسمانن ۽ زمين ۾ آهي ۽ عصر جي وقت نماز پڙهو ۽ ان وقت جڏهن توهان ظهر ڪريو ٿا هن آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته هن قرآن پاک جي آيت شريف مان پنج وقت نماز جو ثبوت ملي ٿو حوالي لاءِ تفسير كبير ۽ تفسير جلالين ڏسندا
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون
هو الله مول مان زندہ کي پيدا ڪري ٿو ۽ زندہ مان مول کي پيدا ڪري ٿو ۽ غير آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو ۽ اهڙي طرح توهان اٿاريا ويندا
ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون
۽ حضرت آدم کي مٹیءَ مان پیدا ڪرڻ ان جي نشانين مان آهي ان کان پوءِ ڪجهه وقت اندر توهان زمين ۾ پکڙجي ويا
ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
۽ توهان جي جنس مان توهان لاءِ توهان جون گھر واريون پیدا ڪرڻ ان جي نشانين مان آهي ان لاءِ ته توهان سڪون حاصل ڪريو ۽ توهان جي وچ ۾ محبت ۽ رحمت پیدا ڪئي بي شڪ انهيءَ ۾ ان قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن جيڪي غور ۽ فڪر ڪن ٿا
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
اي آسمانن اي زمينن جو پیدا کرن اي توهان جي بولين اي رنگن جو مختلف هجن ان جي نشان ما آهي بي شڪ انهي ۾ سڀني جهان وارن لاءِ يقين نشانيون آهن
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
اي توهان جو رات جو آرام ڪرڻ ۽ ڏينهن جو روزگار طلب ڪرڻ ان جي نشانين مان آهي بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن جيڪي غور سان ٻڌن ٿا
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
اي توهان کي وج يعني کيون خوف ۽ اميد سان ڏيکاري ٿو ۽ اهو آسمان مان مينهن نازل ڪري ٿو پوءِ غير آباد زمين کي ان سان آباد ڪري ٿو اهو سڀ ان جي نشانين مان آهي بي شڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن جيڪي عقل رکن ٿا
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
اي سندس حکم موجب آسمان زمين جو قائم هجن ان جي نشان ما آهي ان کان پوءِ اهو جڏهن توهان کي هڪ دفعو پڪاريندو ته توهان فورن زمين مان ٻاهر نڪرندا
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
اي سب شيون ان جو پیدا ڪيل آهن جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن اهي سب ان جو تابعدار آهن
وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
۽ پان هو آهي جيڪو پهريان ئي مخلوق کي پيدا ڪري ٿو ان کان پوءِ ان کي زندہ ڪندو اهو ان لاءِ تمام آسان آهي ۽ آسمانن ۽ زمينن ۾ ان جو اعلیٰ شان آهي ۽ اهو ئي غالب ۽ حکمت وارو آهي